barnaamijka dhalinyarada maanta. Halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee hirarka FM-yada ee geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena voasomali.com.
duur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbaca ah 8da bisha november sanadka 2017 idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid a dhallinyarada magaalada boosaaso oo dhexdooda iska ururiya 21,000 oo dollar oo ah qaaraan ay kaga qayb qaadanayaan khasaarihii qaraxii ka dhacay muqdisho
lacagta maanta aanu haynaa waa 21,000 oo dollar 21,000 oo dollar waxaa la baxay waxaan odhan karaa dadka reer gaalkacyood nooc kastoo ay yihiin waa ku jiraan waxaan xasuustaa markaan aruurinaynay maalin duhurkiiba waxaa noo yimid wiil dhallinyara oo dhallinyaradan derbiyada dhisaa lacag 6,000 wata marka uu yidhi miyaan rabay inaan ku cabbo shaah ku cabbo sidaas darteed lacag kale ma haysane iyadaan ku darsanaya
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan saameynta ee ololaha doorashada madaxtooyada somaliland ku yeelan karayso dhallinyarada deegaanadaasi ku dhaqan
waxaa kaloo aad maqli doontaan kaalimihii heesaha oo iyagana aan ka marnayn barnaamijka heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid a
waa tahay heesaasi iyo ciyaarihii sidoo kale barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida
ralph northam oo ka socda xisbiga dimuquraadiga ayaa ku guuleystay guddoomiyaha gobolka virginia ee duleedka washington isagoo tartan adag la galay ed clisby oo ka socda xisbiga jamhuuriga doorasho la doonaya in lagu bedelo guddoomiyaha waqtigiisu sii dhammaanayo ee virginia terry mcclough northam ayaa ahaa guddoomiye ku-xigeenka gobolka virginia waxauna ahaa markaasi mid aad ugu horreeya codadka gobolka qiyaas hore loo sameeyey ka hor inta aanu clisby bilaabin dacaayad laga baahiyey telefishinada oo uu ku weeraraayo musharaxa ay ishayeen isagoo ku eedeeyey in uu ku liito arrimaha dembiyada kooxaha gaangiska ee markaasi isku xiran ay geystaan soo galootiga iyo weliba kuwo kale kuwaasi oo u dhowaa xeeladihii uu isticmaalayay donald trump markii uu ku jiray doorashada 2016 guusha northern ayaa ku hogaaminaya in xisbiga dimuquraadigu ay la wareegaan dhammaanba tartamada heer gobol sida guddoomiye ku-xigeenka gobolka iyo xer ilaaliyaha guud ee gobolka iyo xilal dhowro oo muhim ah madaxweyne trump oo safar dibadda ah ku maqan ayaa dhowr fariimood oo bartiisa twitter-ka uu soo dhigay aroortii hore ee talaadada waxa uu ku taageeray clisby
isagoo hadal ka jeedinayay golaha qaranka ee koonfur kuuriya ayuu madaxweyne donald trump waxa uu fariin u diray kuuriyada waqooyi waxaana hogaamiyaha dalkaasi kim jong un ugu yeeray inuu ka tanaasulo hubka nukleerka ee dalkaasi sidoo kalena si markaasi dalkiisu uu helo buu yidhi fursado ka kaxaynaysa waddo aan wanaagsanayn una kaxaynaysa meel fursado ay yaalaan oo wanaagsan waxa uu sidoo kale trump arbacadan ku goodiyey in aan la dhayalsanin oo aan laisku soo taagin iyaga waxa uu yidhi waxaanu difaaci doonaa danaha aan wadaagno iyo nabadgelyadeenna hadalkaasi waxa uu imaanaya xilli saddex markab oo diyaaradaha dagaalka xambaara iyo markab kuwa gujiska ee nukleerka xambaara ay joogeen waxaana uu madaxweynuhu sheegay in maraakiibtaasi meel ku habboon oo gacanka ay taagan yihiin
duhur wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan tan iyo markii uu qaraxa xooggan ka dhacay magaalada muqdisho bartamihii bisha aynu soo dhaafnay oktoobar ayaa waxaa isa soo taraaya dadka gacanta ka geysanaya khasaarihii goobtaasi ka dhashay iyagoo ku bixinaya muruq iyo maalba haddaba dhallinyarada ku dhaqan magaalada boosaaso ee maamul goboleedka puntland ayaa dhankooda lacag dhan 120,000 oo dollar oo iska soo ururiyeen ugu deeqay dadkii ku waxyeeloobay qaraxaasi wariyaha v o eda ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa sida lacagtaasi ay ku timid iyo waxa ay isugu jirto warbixintan nooga soo diyaariyey
magaalada Boosaaso ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed waxay wali wadaan u gurmashada dadkii ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho 14kii bishaana ka soo gudubnay ee October dhalinyarada annaga hormoodka ah ee magaalada Gaalkacyo iyo waliba qaar ka mid ah dhalinyarada wax ka bartay iskuulka Public Secondary School ayaa si isku mid ah waxay lacag ugu wareejiyeen gudiga culimaadinka Puntland ee samata bixinta qaraxii ka dhacay isgoyska Soobe lacag gaaraysa $21,000 Mareykanka ayaa dhalinyarada hormoodka waanaga magaalada Gaalkacyo waxa ay si rasmi ugu wareejiyeen gudiga culimada ah iyo waliba mas'uuliyiinta maamulka Puntland. Munaasabad kooban oo lagu wareejinayo lacagtaasi waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland, culimaadinka gobolka iyo waliba gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha Puntland. Ugu horeen gudoomiyaha dhalinyarada hormoodka waanaga magaalada Gaalkacyo Mustafa Xaarin waxa uu ka warbixiyay dhaqaalahani iyo waliba sida dhalinyarada ay iskaga soo aruuriyeen.
Lacagta maanta aanu haynaa $22,000. $22,000 waxaa la baxay. Waxaan oran karaa dadka reer Gaalkacyo nooc kasta ay yihiin waa ku jiraan. Waxaan xasuustaa markii aan aruurinaynay maalin duhurkiiba waxaan noo yimid wiil dhalinyaro oo dhalinyaradan darbiyada dhisa lacag 6,000 wato. Markii uu yiri miyaan rabay inaan ku cabbo shaah ku cabbo markii idaacadda aan u dhageysanaya baan waxaan maqlay sida wax u socdaan. Sidaas darteed lacag kale ma haysane. Iyadan ku darsanaya waa lacag nooc ku soo urday waa lacag kun loo geeyay umad reer Gaalkacyo oo dhan ay isku timid wax lacag isku xiran ku reejiyay waxa jirtay shaqada golis shaqaalaheeda kharalaasiya.
Sheikh Maxamed Yuusuf oo ka mid ah culimaadinka Puntland ayaa sheegay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay door muhiim ah ka ciyaareen u gurmashada dadka walaalahooda.
Dhalinyaradu waxay keeneen lacag $21,000 ah oo ay soo ururiyeen. Dhalinyarada waa uga ducaynaynaa jazaakumullahu khayran, ilaahay ka ajarsiiyo xooggoodii bay iyagu maal geliyeen oo sadaqeeyeen oo qof walba waag istaageen oo telefoon kula hadleen. Dhalinyaradaas ilaahay ka ajarsiiyo. Dhammaan dhalinyarada Puntland runtii dadaal cusub bay bilaabeen, garow saaso kale uga ururiyeen, boohaasa waa ka ururiyeen. Waa dhiirigelinaynaa garabkiina Allah galo.
Wasiirka arrimaha gudaha maamulka Puntland Cabdullaahi Cali Xirsa ayaa sheegay in looga baahan yahay dhalinyarada Soomaaliyeed in si isku mid ah u caawiyaan walaalahooda dhibaateysan.
Waxaan rajaynaynaa in sida aynu heegan ugu ahaano gudahaan Soomaaliya iyo Puntlandba oo aynu mar walba oo aynu isu garab taagno ciddii markaa ilaahay maartay ay wax soo gaadhaan ama mid iyagu aynu gacmeena ku keensan wax walba inaga gacmeena ku keensan ama qabaar ha ahaato ama colaad ha ahaato ama geys ha ahaato weela tahay.
Ducda kale dugsiga sare ee Public Secondary School oo ka mid ah iskuulada ku yaala magaalada Boosaaso ayaa deeq lacageed ku wareejiyey gudiga culimaadinka Puntland ee samata bixinta qaraxii ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho. Maamulaha guud ee dugsiga Public Secondary School ee magaalada Boosaaso Saciid Cismaan ayaa ugu horeen ka warbixiyey sida ay lacagtan ay isaga soo aruuriyeen dhalinyarada wax ka baratay iskuulkaasi.
Waxaynu soo ururinay wax runtii micno weyn leh maaha, laakiin waxa weeye xagga Ilaahay waa laga yaabaa in Ilaahay inoo muxuu ahaayey laba laabo ama miisaanka xasanaadka Ilaahay inoo geliyo, waayo innaga tabarteennu waynu dadaalnay intaynu qaban karnay baynu qabannay. Waxaynu wareejinaynaa saaka lacag ku dhow ilaa $5,000.
Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
duur wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Horaanta toddobaad ka soo socda ayaa lagu wadaa inay Soomaaliland ka qabsoonto doorashada madaxtooyada, waxaana hadda guud ahaan gobollada iyo degmooyinka ka socda ololaha doorashada ay xisbiyada bulshada ugu bandhigayaan barnaamijka siyaasadeedkooda ay rabaan in lagu doorto. waxaana ololaha siyaabo kala gedisan ugu jira dhalinyarada Soomaaliland iyagoo ku kala jira saddexda xisbi ee tartamaya. Haddaba ololahaasi socda waxaa saameyn ah ma ku yeelan karaan wax saameyn ma ku yeelan karaan arrimaha dhalinyarada. su-aashaasi ayaa wariyaha V O A Haashim Sheekh Cumar Good waxa uu dhexdhigay qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Buurama.
guud ahaanba gobollada Soomaaliland waxaa gabagaba maraya maalmihii ololaha doorashooyinka ee loogu talagalay inay isku soo baxaan taageerayaasha saddexda xisbi ee ku tartamaya talada madaxnimada ee Soomaaliland. hadalhaynta ugu badan ee bulshada ku dhaqan magaalada Buurama iyo degmooyinka kale ee gobolka Awdal ka tirsan ayaa ololaha doorashada qaar ka mid ah
taageerayaasha labada xisbi ee kulmiye iyo wadani wax ka weydiinay saameynta bulshada dhexdeeda ay ku yeelan karto doorashadani marka loo eego xamaasada dadka kala taageersan xisbiyadaasi.
Magacaygu waa Muxiidiin Maxamuud Aadan Qaalib, kana tirsan xisbiga kulmiye ee xisbul xaakimka. Dabca su-aasha aad weydiisay Mr. Hashim oo haddii aan waxoogaa faallaa ka bixiyo si way ugu yeelan kartaa kala fogaanshaha dhallinyarta. Dhallinyartu uma bisla doorkii siyaasadeed ee ka jiray dalka. Dhallinyartu waxaad moodaa nin siyaasiya unbaa waxa uu rabaa inuu wax u sheego, dan inta badan waxaa loo sheegay unbay qaadanayaan. Laakiin ka dhallinyar ahaan annaga haddaan kaaga soo qaado oo magacayagu ahaa dhallinyarta gobollada galbeedka, aniguna aan ahaa guddoomiyihii dhallinyarta gobollada galbeedka, afar nin oo aanu saxiib ku ahayn waxaanu kala tagnay labada xisbi ee Wadani iyo Kulmiye. Laba nin waxay tageen Wadani, laba nin waxaan ku tagnay Kulmiye. Annaga dhexdeeda wax saameyna kuma yeelan. Hadda oo adaaba makhraatiyo aadna la fadhiido Maxamed ayaa la fadhiya, annaga dhexdeedii fikirka umaanu kala duwannahay. Fikirka unbuu isnaa Wadani taageeray, anaguna aan Kulmiye taageernay. Taa umaanu kala duwanahay, laakiin wax ciqdiyoona dhex yaalla annaga ama saaxiibtinimadeedii soo jireenkii kala goynaya meesha ma jiro. Laakiin caruur dabcan dhallinyaro oo inayna sidaa ka duwan oo waxaa la kulmaa ay caadifad ka muuqato, heer qabiil ay ka muuqato, oo in siyaasiyiintu hadalladooda meelaha ay ka leeyihiin qaadaya. In dabcan marka waxaan rajaynaya ana ku baaqaya anigoo ah Muxiidiin Maxamuud Aadan in aan lagu kala tegin tan, waayo teedhinka bishaba waxaan waa inaga dhammaanaya.
Anigoo magacaygu yahay Maxamed Aadan Suldaan, kana tirsan howlwadeennada xisbiga Wadani. anigu fikirka Hashimo waxaan qabaa uu kaga tegayaa raad, raad badan buu kaga tegayaa. Raadka waxyaalaha loo aanaynayo ee keenaya waxaa ka mid a mataqaana qaabka ololaha kaambeynka u socdo. Tusaale haddaan ku soo qaado gobolka Awdal oo kale, ma jiraynin kala qaybsanaan fara badan oo bulshada farqi u dhexeeya ma jiraynin. Ka hor waxaa se dareemaysaa uu jirta mataqaanaa kala qaybsanaan fara badan baa jirta. Iyaan isleeyahay fikir ahaan waa mid ku reebi karta raad saamayn ku leh.
Raad intee leeg baad aduu isleedahay way ku reebi kartaa isdhexgalka dhallinyarada, saaxiibtinimadii dhallinyarada, wada socodkii dhallinyarada iyo arrimihii kale bulshada ijtimaaciga ahaa, maxay ku reebisaa?
Magacaygu waa Maxamed Cabdillaahi Cabdi, kuna magac dheer Baaska. Waxaan ka tirsanahay saraakiisha xisbiga Wadani ee mucaaradka. Haddaan taa intaa ku dhaafo su-aashaada aan u noqdo bulshada dhammaanteed, waxaan qabaa inay raad weyn kaga tegeyso. Raadkay kaga tegeysaa ma imigaba u muuqdaayo oo waxaad arkaysaa dad awalba ama jaar ahaa ama saaxiib ahaa, dad sidii aan dad isfaqoon u dhaqmaya, laba xaafadood oo jaaroon dab rada qaadanay. Taana waxaa maxayd aanay dhitaan u saaraya waxa weeyaan marka siyaasiyiinta laga yimaado waa madax dhaqameed oo u ahaa markii hore marjac loo noqdo ama reerahaba maxayd aanay gacanta ku hayn. Iminka waxa soo dhexgalaan siyaasadii
saameyn intee leeg ayay dhallinyarada iyo bulshada gudaheeda ku yeelan kartaa ololahan ka socda Soomaaliland ee ay ku tartamayaan saddexda xisbi?
Aad baad u mahadsan tahay walaal. Magacaygu waa Maxamuud Nuur Daahir, anigoo ka tirsan dhallinyarada xisbiga Kulmiye ahna taageeraha xisbiga Kulmiye. Waxaan aaminsanahay saameyn weyn bay ku leedahay dhallinyarada marka xagga la eego isdhexgalka iyo wacyigelinta. haddaan xisbiga Kulmiye lahayna, waxaan ku dadaaleynaa sidii aanu dhallinyarada ku kasban lahayn oo aanu dhallinyarada uga dhaadhicin lahayn in mataqaana waxqabadkii horeen soo qabanay iyo waxaan dambe aan ballan qaadaynaa inaanu ka dhabayno.
Dad badan baa waxay aaminsan yihiin in ololahan socda uu kala fogeyn karo, ayna ku kala fogaan karaan dhallinyaradu iyo guud ahaanba bulshada qaybaheeda kale. Masleedahay kala fogaansho ayaa ku dhex iman kara bulshada dhexdeeda?
Kulliidee dadku way isu wada dhex jiraan oo waa laga yaabaa dadka qaarkood inay isla aaminsanyihiin, laakiin annagu ka kulmiye ahaan manu aaminsanin in dhallinyarada la kala fogeeyo, in dhallinyarada waxyaabo kale oo macnihii kala fogeynaya ama sida macnihii qabyaalada iyo waxyaabo kale oo qofka fikir ka duwan laga dhaadhiciyo. waxaan isleeyahay annagu right approach-kii baanu qaadanay oo ah inaanu waxqabad iyo manifesto aynagula xisaabtamaan.
Hashim Sheekh Cumar Good, VOA Boorama.
halkaad nagala socotaana dhagaystayaal waa VOA Washington. Markana dhinaci suugaanta aanu eegno codka macaan ee Nasteexa Indo iyo Axmed Rast.
Ila
waatay falsiinay dhinaca ciyaaraha ayaanu markan jaleecaynaa warkii ugu dambeeyay sportska aynu dhegeysteyaasha u gudbin. Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, haddii aynu ku horeyno waxaa la dheeli doonaa kulamo ka tirsan sareebka koobka adduunka oo dalalka dhowrka ahi ee hore u soo gudbin maahane kuwa kale ee hadda ciyaaraya ciyaaraha kala hartada ayaa waxa ay yihiin kuwo la doonayo inay u soo baxaan oo ay ku biiraan dalalkii hore u soo xaqiijiyey inay koobka adduunka usoo baxeen. Waxaana jirta in horyaalada laga nasanayo oo hadda dalalka qaarkiin ay ciyaaro saaxiibtinimo dheeli doonaan. Balse haddii dhegeystayaal aan idin xasuusino kulamada isreebka koobka adduunka, waxaa kooxuhu ay isku arki doonaan kulamada caawa dhici doona waxay kala yihiin Croatia waxay la dheeli doonta Greek, North Ireland iyo Switzerland way wada dheeli doonaan. Labadaasi kooxood ama wadan laba wadan ayaa laga doonayaa afartaas wadan inay ka soo baxaan si ay ugu biiraan dalkii hore u soo baxay. Ciyaaro saaxiibtinimo ayaa sidoo kale dhici doona. Waxa ay Masar oo markii ugu horreysay muddo ku dhawaad 30 sano u soo baxday koobkan ay la ciyaari doonta ciyaar saaxiibtinimo xulka dalkaasi Imaaraadka Carabta. Kambodiya iyo Myanmar ayaa dheeli doona Singapore iyo Lebanon. Sidoo kale kulamada kale ee dhici doona waxay kala yihiin Scotland waxay la dheeli doontaa Netherlands, halka Turkiga iyo Romania ay dheeli doonaan Finland iyo Estonia ayaa dheeli doona. Dalalka kale ee dheeli doona waxaa ka mid ah ciyaaryahanada reer Barcelona ee Argentina waxa ay hadda ku sugan yihiin waddanka Ruushka oo koobka adduunka uu martigelinayo sanadka soo socda, waxaana ay la dheeli doonaan halkaas kula dhigi doona ciyaaro saaxiibtinimo inta ay joogaan dalal ay ka mid yihiin Nigeria. Waana markii ugu dambeysay oo Argentina ay dalkaasi gaarto waxay ahayd oo ciyaar saaxiibtinimo kula dhiisho xilli Diego Maradona uu tababare u ahaa kooxda kubadda cagta ee waddanka Argentina. Sidoo kale dhegeystayaal, haddaan idin dulmarno warar goos goos oo ciyaaraha ku saabsan, Atletico Madrid tababaraheeda Diego Simeone ayaa waxaa la sheegayaa in uu markaasi lala xiriirinayo naadiga Everton oo dhowaanta tababarahoodii ceyrisay, waxaana milkiilaha Everton Farxad Moshuri uu yahay nin doonaya in uu tababaraha reer Argentina uu keeno naadiga Everton sida uu qoray mareegtada Sky Sports. Sidoo kale Real Madrid waxa ay qorsheynaysaa inay la soo wareegto bisha January ee soo socota 29 jirka waddanka Spain u dhashay ee naadiga Manchester United u ciyaaraya Juan Mata. Geeska Daily Express ayaa qoray sidoo kale naadiga Manchester United ciyaartoygooda qadka dhexe ugu ciyaara Marwan Fellaini ayaa waxa si weyn u doondoonaysa naadiga dalka Turkiga ka dhisan ee Besiktas. Daily Star ayaa sidoo kale qoray waxaa dhegeystayaalah ciyaaryahanka weerarka ugu xiran naadiga Arsenal Mesut Ozil 29 jira la sheegayaa in uu markaasi soo jeediyey in uu naadiga kubadda cagta ee uu u sixi doono qandaraas cusub haddii naadiga ay sidoo kale siinayso lambarka 10aad oo Jack Wilshere markaasi u haysan jiray naadiga kubadda cagta ee Arsenal. Ugeesa sanaya qoray dhegeystayaal, naadiga Paris Saint Germain ee dalka Faransiiskana waxa ay rajo ka qabtaa inay iska iibiso Lucas Moura oo 29 jira markaasi ayaa tuu dhowr ahayn nadigaasi ay ula soo wareegaan ama sidoo kale u soo gasho in ay ka baxsato shuruucda dhinaca dhaqaalaha ee UEFA u degsan marka kooxuhu ay soo iibsanayaan ciyaartoy iyo sidoo kale lacagaha ay kharash gareeyaan xubinta ciyaarahana dhegaysta halkaas haynu joogto.
أنو أنت سيكو دافن عياره جمال أحمد عثمان مكنا دينعي هسه أيان وشلعينا هي عدك حسن بلال دنبيل حسن وضو هستي أيان yaan ee fanaanka xasan waddo waxay gunaanad waayay dida cadeeni duurnimo oo halkan si wada janadi kala socodsiinayeen falastiin axmed iimaan iyo lugaa jamaal axmed ismaan waxaan ku soo gabagabeynaynaa heesaasi dhamaantii isku duuban waxaan idinkaga dhigaystayaal nabadgelyo.
Hey.